አበ ክልተሽን ሹዓተን ዓመተ ምህረት በድላይን ውሳኔን ቅዱስ አባናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ተመዘ ብዛዕባ አብ ቻይና እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ዝሓል ድርገት ናይታ አብ ቻይና እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ህይወትን ዓበይትን ኣገደስቲ ሕቶታታ ማእኪሉ ካብ ዕለት 11 ሚያዝያ ክሳብ ዕለት 13 ሚያዝያ 2011 ዓመተ ምህረት ዘካየዶ ሙሉእ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣብ ህሉ ባህላውን ማሕበራውን ኩነታት ቻይና ወንጌል ክሰርፅ ዝድግፍ ሃዋርያ ግብረነልዎ ዘጓንፎ ብድሆታት ኣተኩይሩ ከም እተመያየጠ ናይ ቅድስቲ መምህር መግለፂ ሓቢሩ ኣብዚ ጉባኤ እዚ ብዛዕባ ናይ ቻይና ጉዳይ ፈላጣትን እዚ ጉዳይ ብቐጥታ ዝምልከቶም ናይ ጳጳሳዊ ቤት ምክርታትን ቅዱሳት ማሕበራትን ላዕለዎት ኣካላት ብፁዓን ካርዲናላትን ብፁዓን ጳጳሳትን ከምኡ እውን ናይ ቻይና ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርን ናይ ገደማውያንን መንፈሳውያን ማሕበራት ወከልቲ ከም እተሳተፉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜና ክፍሊ ማሕተም ሓላፍን ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ትማሊ ኣብ ዝሓበዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣመልኪቶም ኣብ ቻይና ትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ካብ ዘይ ቤተ ክርስቲያናዊ ደጋዊ ስልጣን ዘጓንፋ ተፅእኖን በዚ መሰረት ኣብ ውሽጣ ዝፍ ጸሙ ካብ ሕጊ ወፃኢ ውሳኔታት ብዙሕ ሽግራት የስዕብ ከም ዘሎን እዚ ድማ ነታ ቤተ ክርስቲያን መጻኢ ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ሃዋህው ክፈጥር ከም ዝኽእል ጠቒሶም እንተኾነ ግን ምእመናን ቻይና ህያው እምነቶም ዓቲሮም ነዚ ኩሉ ሽግር ብዘተ ክፍታሕ ዝብል ድላይ ከም ዘየጥፍኡ ገሊፆም ኣባ ሎምባርዲ ቀፂሎም ኣብ ዝሓለፉ ናይ መወዳእታ ኣዋርሕ ካቶሊክ ምእመናን ቻይና ዓበይቲ ግድላት ከም ዘጋጠሞምን እዚ ድማ መንግስቲ እታ ሃገር ናይ ገዛእ ርእሱ መራሕነት ኣብ ልዕሊታ ቤተ ክርስቲያን ከቐውምን ብናቱ ድላይ መታን ክትምራሕ ቢሉ ብናቱ ውሳኔ መሰረት ዝተፈፀመ ኣዝዩ ሓደገይና ዘይሕጋዊ ስሜተ ጵጵስናን ዘቆሞ ብሄራዊ ቤት ምክሪ ወከልቲ ካቶሊካውያን ምእመናን ቻይና ፍጻሜታቱ ኣብ ማሕበረ ክርስቲያን ቻይና ውጥረትን ምድንጋራትን የስዕብ ስለ ዘሎ በዚ መሰረት ቅድስቲ መንበር ቤተ ክርስቲያን ባህርያን ተልእኮኣን መሰረት ገይራ ክትነብር ዘኽእላ ነፃነት ክኽበር ዘተሓሳስብ ፅኑዕ መርገፂያ ከም ዘስምዐት ኣመልኪቶም እዚ ብዛዕባ እታ ኣብ ቻይና እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ዝግደስ ብድላይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝተመዘ ድርገት ኣብ ዝሓለፉ መዓልታት ኣብ ቫቲካን ኣብ ዘካየደ ሙሉእ ሓፈሻዊ ጉባኤ ኣብዚ እዋን ቅልውላው ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ቻይና ምእመናን ቻይና ነቲ ሽግር ንምፍታሕ ዘብቅዖም ካብቲ ኣጓኒፉ ዘሎ ቀልውላው ንኽላቐቑ ዝድግፎም ወግዓዊ መወከሲ ሓሳባት ከም ዘቕረበን እዚ ድማ ቅድሚ ቀዳድም እቲ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ብዓይኒ ትምህርቲ ሃይማኖትን ዓንቀፀ ሃይማኖት ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ክግምገምን በዚ መሰረት ድማ ነቲ ኣብ ቻይና ኣብ ቸንግደ ዝተፈፀመ ሓደገይና ዘይሕጋዊ ስሜተ ጵጵስናን በዚ መሰረት ዝፍፀም ጳጳሳዊ ኣገልግሎት እውን ብጥልቂ ተነፂሩ ክግለፅን ድሕሪ እዚ ስዒቡ ንመንበረ ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣዝዞን ተኣማንነትን ብምርግጋፅ ነቲ ኣብ ማሕበረሰብ ክርስትያን ዝተፈጥረ ዕንቅፋት ብርእየት ኩላይት ቤተ ክርስትያን ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ቤተ ክርስትያን ጸቕጥን ብስልጣን መንግስቲ ክትምራሕን ክትውሰንን ዝግበር ግብረ እደ ኣታውነት ፍጹም ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ዘነጽር እዩ ሕጂ እውን ኣብ ቻይና ብዙሓት ሰበኻታት ሊቀ ጳጳሳት ዘይብለን ብምዃንን መንግስቲ ነዚ ተጠቂሙ ኣብተን ሰበኻታት ብድላዩን ብስገዳድን ብዘይ ስምረት መንበረ ጴጥሮስ ሓደገይና ዘይሕጋዊ ስሜተ ጵጵስና ክፍጽም ከም ዝኽእልን እዚ ድማ ዘስዕቦ ሓደጋ ዓብ ምዃኑ ገሊፆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ናይ ቅዱስቲ መንበረ ድርገት ነታ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ነታ ኣብ ቻይና እትርከብ ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ተወኪሱ ነታ ቤተ ክርስቲያን ቅኑዕ ብዝኾነ መንፈስ ቅርበቱ ብምግላፅ ሓድነት ቤተ ክርስቲያን ዘተባብዕ ኣብ መንፈሳዊ ተመክሮ ዝተመስረተ ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ሽግርን ስቃይን ዝርዳእ ኮይኑ ሕገ ቀኖና ክኽበር ከም ዘለዎን ከምኡ ውን ካህናትን ደናግልን ገዳማውያንን ነቶም ናይ ቻይና ካቶሊክ ምእመናን ብቑዕ ኣገልግሎት ከቕርቡ ዘኽእሎም ማዕረ እትህሉ ኩነታት ዝበርኽ ብቑዕ መንፈሳውን ሰብኣውን ህንፀት ክረኽቡ ብምትሕስሳብ ሓቀይና ቅርበቱ ከም ዘረጋገፀ ኣባ ሎምባርዲ ሓቢሮም ኣብ መወዳእታ ዕለት ጥቅምቲ 1552 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢጣልያ ዝተወልዱ ዕለት 11 ግንቦት 1610 ዓመተ ምህረት ኣብ ሻንጋይ ዝዓረፉ ኣባ ማቴዎ ሪቺ ቀዳማይ ተማሃራዮም ዝነበረ ፖል ዙ ኳንኪ ክርስትና ብቃልን ብህወትንና ነበሩ ዝሃቦ ህያው ኣብነት መሰረት ናይ ሻንጋይ ሰበኻ ብፅእና ንክእወጀሎም ዘብቅዕ ከይዲ ብወግዒ ንምጅማር ዘቕረበቶ ሕቶ ኩልናይት ቤተ ክርስትያን ፍቓድ ከም ዝሃበትሉ ድማ ኣባ ሎምባርዲ ገሊፆም እዚ ንቤተ ክርስትያንን ንቻይናን ዓብ ሓጎስ እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣጠቓሊሎም።